Αγγλία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, είναι η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας εμπνεύσει αθλητικά και να σας κάνει, γιατί όχι, να σηκωθείτε επιτέλους από τον καναπέ. Διότι ο αθλητισμός δεν είναι εξάσκηση μόνο του σώματος, είναι πολλά πράγματα, είναι κάτι παραπάνω από αυτό, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, είναι διέξοδος, είναι πραγματικά η λύση για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή του Τάσου Σοϊλεμέζη, που σήμερα θα ρυθμίσει τους ήχους. Με τον Κάρλο Παπαχρήστο, που είναι σήμερα κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα υπόλοιπα περίπου 50 λεπτά που απομένουν, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία μας έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλούς τομείς, όχι όμως χωρίς συνέπειες. Ό,τι φαινομενικά κερδίζουμε σε χρόνο και κόπο, μάλλον το πληρώνουμε μακροπρόθεσμα με το ίδιο μας το σώμα, το οποίο μετατρέπουμε έτσι σε ένα δυσλειτουργικό όχημα, καθώς το έχουμε καθυλώσει κυριολεκτικά έτσι σε μία καρέκλα και το οποίο κάποια στιγμή το έρμο αντιδρά και αντιδρά με πόνο. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους πόνους είναι και αυτός της μέσης που μας αποσυντονίζει κυριολεκτικά. Διότι ποιος δεν έχει πονέσει στη μέση? Τάσο, εσύ που κάνεις και πολλά χιλιόμετρα, τρέχεις μαραθωνίους κλπ. Το έχεις βιώσει και όχι μόνο στη μέση. Γενικότερα ότι έχει να κάνει με μυοσκελετικά θέματα. Γενικώς λοιπόν η εμπειρία του πόνου καταγράφεται όσοι την έχουμε βιώσει έτσι, στη μνήμη μας ως η πλέον οδυνηρή. Τι συμβαίνει όμως αλήθεια στο σώμα μας? Ο πόνος είναι όντως μια φωνή διαμαρτυρίας ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά? Μπορούμε να απαλλαγούμε από τους πόνους? Και όχι μόνο στη μέση και διάφοροι άλλοι πόνοι, οι οποίοι θα έλεγα ότι εμείς ως ένα σημείο έτσι φταίμε γι' αυτό. Τι θέση έχει ο αθλητισμός, τι θέση έχει γενικότερα η άσκηση, πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή? Πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γκουδέβενο, οστεοπαθητικό φυσιοθεραπευτή και φίλο βεβαίως εδώ της εκπομπής. Καλώς ήρθατε κύριε Γκουδέβενο.
Καλημέρα κυρία Σπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τους συνεργάτες σας.
Να είστε καλά.
Και την ΕΡΤ.
Πάντα
για την πρόσκλησή σας.
Είσαστε, θα έλεγα, η συνδρομή σας είναι πολυτιμότατη. Με όλα αυτά τα οποία μας λέτε κάθε φορά που είσαστε εδώ κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μετακυλήσουμε και τη γνώση και την εμπειρία και τις οδηγίες και συμβουλές στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η αξία και αυτός είναι ο λόγος που διαμεσολαβείτε εσείς με διάφορους επιστήμονες, με διάφορους ειδικούς, με αθλητές, να πούν τις εμπειρίες τους, να μεταφέρουν τη γνώση τους ώστε να μετακυληθεί στον κόσμο που ενδιαφέρεται.
Λοιπόν, αυτό που περιγράφω, κύριε Γκουδέβενε, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι δεν κινούμαστε πάρα πολύ, όσο θα έπρεπε τέλος πάντων. Και εσείς βεβαίως ως ειδικός το έχετε καταγράψει πολύ περισσότερο από ότι εμάς, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε περιορίσει την κίνηση και αυτό δυστυχώς έχει συνέπειες.
Σαφέστατα. Ο άνθρωπος είναι ένα κινητικό από την αρχή της δημιουργίας του, είναι δίποδον στον πλανήτη. Το ότι είναι δίποδον του δίνει τη δυνατότητα να στέκει το όρθιο, μια ικανότητα και ένα δώρο το οποίο σιγά σιγά τίνει να το χάνει και γίνεται καμπτικόν. Και αυτό βέβαια έγινε με την είσοδο μετά τη βιομηχανική περίοδο στην τεχνολογική περίοδο. Γιατί καθόμαστε περισσότερο, κάνουμε περισσότερη πνευματική δουλειά, περισσότερη γραφειακή δουλειά. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που σπαταλάμε ή έχουμε να εργαστούμε πάνω σε αυτό το καθιστή, να βλέπουμε τη τηλεόραση, να διαβάζουμε και έχει χαθεί ο χρόνος της κίνησης. Ξέρετε, η ισορροπία του ανθρώπου βασίζεται σε τρεις άξονες. Η βασική ισορροπία του. Στη δομική, δηλαδή στην κατασκευή, στο σωματικό επίπεδο, στο πώς είναι κατασκευασμένος. Το δεύτερο είναι στο βιοχημικό, στο τι τρώει, τι πίνει, τι καταναλώνει, που επιδρά βιοχημικά στον οργανισμό του. Και το τρίτο είναι το ψυχοπνευματικό. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κίνηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να διατηρήσεις ούτε το σώμα σου, ούτε τη βιοχημία σου, αλλά ούτε τον ψυχισμό σου, εάν δεν κινείσαι. Και το άσχημο στην σημερινή εποχή είναι το εξής, ότι δουλεύουμε 5-6 μέρες εντατικά και ξαφνικά σε μία μέρα προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Ή μετά από μία εξουθενωτική μέρα καταλήγουμε στο γυμναστήριο, όπου εκεί λειτουργεί λιγότερο ως εκγύμναση, αλλά περισσότερο σαν εκτόνωση. Φυσικά αυτό είναι καλό, διότι έτσι σπάει το στρες. Η άσκηση έχει ένα επίπεδο εφορίας, έκστασης, αντοχές των δυνάμεών μας και εκτόνωσης πάρα πολλών ψυχοπνευματικών λειτουργιών που μας καταπιέζουν.
Έστω και λίγο, νομίζω, κύριε Γουδέβεν, το θέλουμε και αυτό.
Σαφές.
Έτσι, διότι όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται αποτυπώνεται και στη στάση μας. Βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο σκεφτούς ανθρώπους.
Βεβαίως. Αν σκεφτούμε ότι κάποτε οι άνθρωποι καθόταν και διαβάζαν εφημερίδα σταυροπόδι και την είχαν μπροστά τους ψηλά, σήμερα η εφημερίδα είναι στο τραπέζι και σκυφτά το κεφάλια. Το ίδιο γίνεται με τα κινητά, το ίδιο γίνεται με τα τάμπλετ, το ίδιο γίνεται παντού. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα, να έχουμε καλύτερη εργονομική γνώση και το πώς θα τα χρησιμοποιούμε, για πόσο χρόνο, και φυσικά δεν αναιρεί καθόλου την πρόοδο. Αντίθετα, μέσα από αυτό το σύστημα μπορούμε να υιοθετήσουμε καινούργιες νοοτροπίες και ο εγκέφαλός μας, γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί και υιοθετεί μια καλή κακή στάση, και πολλές φορές το ξεγελάμε και λαμβάνει μια κακή στάση θεωρώντας την ότι είναι καλή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας μηχανισμός που μέσα από την εκπαίδευση, τη γνωσιακή προσέγγιση που γίνεται, πρέπει να τον επανεκπαιδεύσουμε ώστε να λαμβάνει τη λάθος στάση ως λάθος στάση και την ορθή στάση, σωστή στάση, σαν σωστή. Οπότε σε αυτό το κομμάτι συμβολή διαφόρων επιστημών και των φυσικοθεραπευτών και των γυμναστών, κυρίως των γυμναστών, και άλλων εργοφυσιολόγων, γιατρών κλπ. Είναι ένα κομμάτι που για μένα είναι ένα μεγάλο αλάρμ, γιατί βλέπω μικρά παιδιά τα οποία θεωρούν πολύ φυσιολογικό να περπατάνε σκυφτά, καμπουριαστά, να αλλάζουν όλη την ανατομική διάταξη του σώματος.
Και να χώνονται και μέσα στην πολυθρόνα να παίζουν το παιχνίδι, το ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ.
Σαφέστατα. Σε αυτό λοιπόν ένα μεγάλο, ας το πούμε έτσι, κλειδί για να λυθεί. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο πιο πολλή ώρα καθόμαστε σε μια καρέκλα, τόσο παίρνουμε το σχήμα της καρέκλας, τόσο πιο πολύ βυθιζόμαστε. Το αντίδοτο σε αυτό είναι τα μικρά διαλύματα. Ανά μισή ώρα, έστω για ένα λεπτό, γιατί καθόμαστε πάλι στην καλή θέση, στη σωστή θέση. Αυτό ισχύει όχι μόνο για αυτούς που αθλούνται, όχι μόνο για μικρούς ή μεγάλους. Ισχύει για όλο τον κόσμο, διότι αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ είναι το παρατεταμένο. Αν πάρει κανείς ένα πλαστικό ποτήρι και το κρατήσει με το χέρι του μπροστά, το οποίο είναι άδειο, σας λέω, ζυγίζει 3-5 γραμμάρια. Μετά από λίγη ώρα δεν θα το κατεβάσει το χέρι του το ποτήρι, αλλά το ίδιο το χέρι, η βαρύτητα, το κατεβάζει κάτω. Έτσι γίνεται και με την πλάτη. Mm-hmm. Έτσι γίνεται και με τη μέση.
Άρα λοιπόν η σωματική απραξία και η κακή στάση για πάρα πολλή ώρα είναι τα...
Είναι τα κλειδιά.
Είναι τα κλειδιά για να
οδηγηθούμε
σε λάθος θέσεις. Ναι.
Και
σε βλάβες.
Και σε βλάβες. Να σκεφτούμε ότι το κεφάλι μας, όταν είναι στην όρθια θέση, ζυγίζει περίπου 5 κιλά. Τόσο είναι φτιαγμένο, περίπου, συμπλήν ανάλογα με το σώμα του καθενός. Αν σκεφτούμε ότι το βάρος του κεφαλιού είναι τόσο όσο ο ατυχιένας μπορεί να το σηκώσει. Με το που αλλάζει θέση παρατεταμένα όμως και σκύβει μπροστά 2 εκατοστά, γίνεται 10 κιλά. Και στα 4 εκατοστά γίνεται 15 κιλά. Δηλαδή του προσθέτουμε 10 κιλά επιπλέον, σκύβοντας να διαβάσουμε σε μια μεσαία θέση, που πλέον το σκύψιμο έχει γίνει πολύ περισσότερο. Φανταστείτε λοιπόν αυτό παρατεταμένο, είναι σαν να δέχεσαι μια πίεση που μην αντέχοντας το φορτίο αφιένας αρχίζει καμπουριάζει η μέση, μεταφέρονται αλλού τα φορτία, στρίβουν οι ώμοι προς τα μπρος, αλλάζουν πάρα πολλές δομές και μετά υιοθετείται αυτή η θέση και προσπαθεί κάποιος να σηκωθεί να περπατήσει
και δεν μπορεί.
Και νιώθει ναι, τον εαυτό του ότι είναι σκυφτός και δεν το καταλαβαίνει. Το κακό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει. Ή ξεγγυλιέται στον καθρέφτη, πηγαίνει πλάγια, κοιτάζεται, βάζει το σακάκι του μπουφάν του, στέκει το όρθιος για 2 δευτερόλεπτα και φεύγει καμπουριαστός.
Εγώ πάντως νιώθω ότι το σώμα προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του, αλλά δεν το αφήνουμε
εμείς. Ναι. Είναι ανάλογα με τα ερεθίσματα.
Ναι.
Γιατί και το σώμα έχει την ομοιόσταση, δηλαδή την προσαρμογή σε διάφορες συνθήκες και σου λέει για να με τοποθετήσεις εδώ κάτι γίνεται. Ο εγκέφαλος ξεγγυλιέται και παίρνει την προσαρμογή του περιβάλλοντος για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι μια διαρκής διεργασία που γίνεται από γενέσεως του ανθρώπου.
Οι βλάβες αυτές που, όπως είπαμε, μπορούν να δημιουργηθούν από την κακή στάση και από την απραξία, πόσο σοβαρές μπορεί να είναι? Είναι αναστρέψιμες?
Το κακό, οι περισσότερες είναι αναστρέψιμες. Το κακό είναι ότι δεν είναι βλάβες που δεν ξεκινάνε. Ξεκινάνε ύπουλα. Ξεκινάνε με πιασηματάκια, δεν ξεκινάει κάποιος με πάθηση. Ξεκινάει με πιασηματάκια, με ενοχλήσεις, που περνάνε με κάποιο μειοχαλαρωτικό, με ένα ελαφρύ αντιφλεγμονώδες και τα υποτιμά. Γιατί συνεχίζει και μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που η υπερεργασία, η υπερκόπωση, το άγχος, η οικονομία, η εγκληματικότητα, όλα αυτά έχουν προσθέσει, είναι προσθετικοί παράγοντες πέραν του που δεν λύνονται μόνο με το τρέξιμο και με την ευθύνη, αλλά βοηθούνται πάρα πολύ όσον αφορά στη στάση που θα πάρουμε, την αισιόδοξη στάση, την καλύτερη ψυχολογία, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, να σταθούμε απέναντι στα απρόβλεπτα των καιρών μας. Αυτό λοιπόν, ακόμα να σας πω και, ακόμα και στο περπάτημα που περπατάει κάποιος, έχει μελετηθεί από ειδικούς επιστήμονες ότι μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία δίνουν σε παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον τρόπο που αθλείται κάποιος, αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι, όπως σας είπα πριν, η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια, η εσωστρέφεια που έχει κάποιος.
Αποτυπώνεται στο σώμα μας δηλαδή τώρα, μας λέτε όλο αυτό, έτσι.
Αν κάποιος φοβάται να κινηθεί σε ένα στενό μέσα ή σε ένα δρόμο που είναι ακόμα και κεντρικό δρόμο, φοβάται μην το αρπάξουν την τσάντα, μια γυναίκα να κινείται πολύ, με κοντά βήματα γρήγορα, το βλέμμα και γυρίζει μόνο το μάτι και δεν γυρίζει το κεφάλι, χάνει πάρα πολλές κινήσεις και αυτό είναι δυστυχώς που έχει επισυμβεί με την τεχνολογική εποχή, ότι ακυρώνουμε πάρα πολλές κινήσεις στις οποίες εμείς, οι αυτόχθονες δηλαδή, αυτοί που είναι φτιαγμένοι για να μας στηρίξουν στη διποδική θέση, αρχίζουν και αδρανοποιούνται. Οπότε χάνουμε την ικανότητα να έχουμε τη δυνατότητα της υποστήριξής τους σε μια στιγμή που θα τους χρειαστούμε. Πηγαίνει κάποιος στο εξοχικό του και πάει να κάνει μια κίνηση πάνω από τον ώμο και ξαφνικά ακούει κρακ στον ώμο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν γινόταν πριν και σαφώς αυτό οφείλεται στο ότι έχει πάρα πολύ καιρό να σηκώσει ψηλά τα χέρια του και αν σκεφτούν και πολλοί ακροατές μας πόσο καιρό έχουν να σηκώσουν ψηλά τα χέρια τους για να πάρουν ένα πράγμα από πάνω, μόνο σε κάποιες νοικοκυρές μπορούμε να το βρούμε ή σε αθλητές. Γιατί τα πάντα βρίσκονται μπροστά μας. Οπότε λοιπόν όλα αυτά είναι παράγοντες που πρέπει να τους επαναπροσδιορίσουμε, να επανεκπαιδεύσουμε και οι γυμναστές και οι φυσικοθεραπευτές. Εμείς συναντάμε τους ανθρώπους αφού έχουν πλέον δυσλειτουργίες ή αναπτυχθεί παθήσεις, αλλά και στο γυμναστήριο που έχει γίνει φυσικά στην περίοδο που ζούμε μια πολύ ωραία στροφή του κόσμου. Εκεί θέλουμε και την ενημέρωση, γιατί πιστεύω ότι να μπεις σε ένα πρόγραμμα άθλησης δεν φτάνει μόνο, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς θα διαχειριστείς και την υπόλοιπη μέρα της ζωής σου για να εκμεταλλευτείς ακόμα και ένα μικρό διάλειμμα που θα κάνεις.
Απάντως αυτό τώρα που μας είπατε λίγο νωρίτερα, αυτή τη διαφορετική οπτική και την άλλη διάσταση, ότι η κοινωνικοπολιτική τέλος πάντων κατάσταση μπορεί να
σαφέστατα
επηρεάσει.
Ναι. Ξέρετε, εδώ και τα νέα έρχονται πάντα απ' έξω, γιατί μετακυλίονται σιγά σιγά οι καταστάσεις και σε εμάς, σαν χώρες που υφίστανται διάφορες καταστάσεις. Λέγανε ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι αυτοί που καθορίζουν το πόσο συχνά θα αρρωστήσει κάποιος και πόσο καλά θα πάει κάποιος. Όσο καλύτερους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που μέσα είναι η οικονομία, είναι η ανεργία, είναι οι σχέσεις που έχει, είναι το νευρικό του σύστημα, είναι πάρα πολλά
πόσο
πράγματα.
Καλά περνάς στην καθημερινότητά σου, με λίγα λόγια.
Στην καθημερινότητά σου και πόσο τι επίδραση έχει και πόσο ασφαλής νιώθεις, διότι όταν δεν νιώθεις ασφαλής σε σημεία, σε χώρες, σε πόλεις που ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, αυτό μεταφράζεται και στο σώμα σου που κλείνει, κινείται φοβισμένα και πάβουν, θα σας πω ένα βήμα, όταν κάποιος κάνει πολλά κοντά και γρήγορα βήματα, ένας πολύ σημαντικός μυς που θεωρείται και μυς της ψυχής είναι ο λαγονοψοίτης, που αυτός ενεργοποιείται όταν περπατάμε με μεγάλο δρασκελισμό και όταν ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε σκάλες. Εδώ έχει χαθεί η δυνατότητα σε πάρα πολλά άτομα να ανεβαίνουν να κατεβαίνουν σκάλες και δεν μπορεί να υποστηριχθεί.
Άρα λαγονοψοίτης κοιμάται. Με λίγα λόγια.
Κοιμάται και είναι πάρα πολύ σημαντικός μυς, διότι ξεκινάει, είναι ο μεγαλύτερος μυς που συνδέει την οσφυγική μοίρα, τη μέση δηλαδή, και τη λεκάνη με τα κάτω άκρα. Και είναι εκπληκτικός μυς, διότι μέσα από αυτόν εκφράζονται από συναισθήματα μέχρι κινήσεις και δραστηριότητες που είσαι έτοιμος να κάνεις. Να μπορείς να ανέβεις 5 σκάλες παραπάνω. Να μπορείς να τρέξεις και να μην πάθεις κράμπες ή οτιδήποτε άλλο.
Δεν ανεβαίνουμε γύρω γουδεύανε σκάλες, διότι έχουμε λύσει τα πάντα μέσα από ένα κομπιούτερ. Είχαμε παλιά την χαρά, συσσαγωγικά χαρά, να πηγαίνουμε και να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μόνοι μας.
Ναι.
Τώρα με ένα πάτημα ενός κουμπιού έχει λυθεί.
Αυτό διευκολύνει. Αυτό βέβαια έχει συμβεί, διότι η μία μέρα, η σημερινή, έχει 5 μέρες αντίστοιχες παλιές. Η ταχύτητα της ροής των πραγμάτων που διεκπεραιώνεις είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλά χάνεται η κοινωνικοποίηση, χάνεται η επαφή με τον άλλο κόσμο, χάνεται η γνωριμία που μπορεί να έχεις στην τράπεζα με κάποιον άνθρωπο ή στον ΟΤΕ ή στο οπουδήποτε.
Χάνονται πάρα πολλά, όντως.
Και εξαγριώνεται και η σχέση. Και ξέρετε, δυστυχώς σε πολλά σημεία η ρουτίνα αυτή που γίνεται εξαγριώνει τους ανθρώπους, τους κάνει πιο επιθετικούς, γιατί γίνονται, χάνεται η οικειότητα της εξυπηρέτησης. Οπότε είναι πολύ διεκπεραιωτική η ζωή και έχει χαθεί αυτό το καλημέρα. Τι κάνετε.
Είναι και ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή το ένα μας πάει στο άλλο.
Σαφές.
Λοιπόν, και όλο αυτό το οποίο λοιπόν μας περιγράφεται, αυτό αποτυπώνεται στο σώμα μας και αποτυπώνεται με πόνο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Από τη στιγμή που θα χαθεί αυτή η ισορροπία.
Βέβαια. Και δυστυχώς ο πόνος έχει μνήμη ακόμα και σε σημεία που έχουμε χτυπήσει, έχουμε τραυματιστεί.
Χρόνια.
Ναι.
Το ξέρω, το έχω βιώσει. Και ξέρω πόσο πραγματικά θυμάται το σώμα. Θυμάται και τα καλά όμως το σώμα. Αντιστοίχως. Που σημαίνει λοιπόν ότι ακόμα και αν υποβάλλουμε εμείς άθελά μας το σώμα σε μια τέτοια ταλαιπωρία, υπάρχουν λύσεις.
Σαφέστατα υπάρχουν λύσεις. Και αυτό είναι και χρέος και δικό μας και του χώρου και του ιατρικού της φυσικής αγωγής και οποιονδήποτε εμπλέκονται γύρω από αυτό, να μπορούν να το μεταλαμπαδεύσουν, να το μετακυλήσουν και να δείξουν με πειθό και ήδη να συμβολίζουν την ορθή στάση κλπ. Και να δίνουν τέτοια παραδείγματα που να είναι εφικτά. Δεν θέλουμε ιδανικές λύσεις, θέλουμε εφικτές. Mm-hmm. Ιδανικός είναι ο στόχος.
Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί κόσμος και μιλάω και για αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται και γυμνάζονται υπό τις συνθήκες αυτές που είπατε, πιεσμένη η καθημερινότητα και βεβαίως ψάχνουν και εκείνοι απεγνωσμένα να βρουν κάποιες μέρες, κάποιες ώρες που θα μπορούν να γυμναστούν. Ωστόσο, δεν ξέρω, ίσως είναι το γεγονός ότι το κάνουν με πίεση, ότι υπερβάλλουν. Ειδικά ακούγοντας έτσι και μιλώντας με πάρα πολλούς έτσι δρομείς που κάνουν και πολλά χιλιόμετρα, παραπονιούνται λοιπόν για αυτούς τους χρόνους πόνους στη μέση. Αυτό λοιπόν τι είναι, αποτέλεσμα υπέρχρησης, είναι ότι ξαφνικά προσπαθούμε να βάλουμε το σώμα μας σε μια νέα πραγματικότητα.
Ναι, επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί ότι το τρέξιμο, έστω και πολύ μακρινό, κάνει κακώσεις. Αυτό που κάνει τις κακώσεις είναι το βασικό αξίωμα της μηχανικής του ανθρώπου από το τίποτα στα πάντα. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που ήσουν αδρανής επί 5-10 χρόνια λες θα πάω να τρέξω ένα μαραθώνιο. Αυτό λοιπόν θέλει μια προεργασία για να προφυλαχθείς. Γιατί ενώ προσπαθείς να συμβάλλεις σε ένα καλό στόχο, σε ένα καλό σκοπό και να γυμνάσεις το σώμα σου, είναι καλό να ξέρεις και πώς θα πας. Διότι διαφορετικά, αν έχουμε μεγάλες κακώσεις, θα αρχίσουν οι απόψεις ότι ξέρεις κάνει κακό. Ότι αυτός καταστράφηκε, αυτός έκαψε μυς, έκαψε αυτά. Και δεν οφείλεται στο γεγονός.
Καθ' αυτού στην άσκηση, λοιπόν.
Αλλά στον τρόπο που θα ασκηθείς. Αυτό που ξεγελάει πάντα, και ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις, σε αθλήματα που θέλεις να πας ένα βήμα παραπάνω την κατάστασή σου, είναι το γεγονός ότι η εφορία που σου δημιουργεί η άσκηση εκείνη την ώρα σε κάνει να ξυπνήσει. Και η εκστασιακή φάση που βρίσκει, η ευδαιμονία, σε κάνει να ξεπερνάς πολλές φορές τις δυνατότητές σου και εκεί έρχεται η πιθανή κάκωση λόγω κακής τεχνικής πλέον. Γιατί πρέπει να έχεις και μια τεχνική που θα ξέρεις πότε θα τρέξεις περισσότερο, πότε λιγότερο, σε τι δρόμο τρέχεις. Σε ποιο σημείο του δρόμου, όπως λέγαμε και πριν, αν τρέχεις, επειδή οι δρόμοι μας πολλές φορές είναι λίγο στρογγυλά, είναι λίγο επικλινής, είναι σαν να τρέχει κανείς στην παραλία, στην άμμο, και να τρέχει από μια πλευρά και υπάρχει μια ανισοσκελής βάδιση ή τρέξιμο ανισοσκελές, το οποίο δεν ισομερίζεται στο σώμα. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και το γόνατο και το ισχύο και η μέση και όλο το σώμα. Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κατ' εμέ να εκπαιδεύονται, ιδιαίτερα σε συλλόγους που έχουν οργανώνουν και κάνουν τους μαραθωνίους, οι γυμναστές ή γύρω από τον αθλητισμό.
Να υπάρχει μια ενημέρωση.
Υπάρχει μια ενημέρωση και ένα πρωτόκολλο που φαντάζομαι υπάρχει, αλλά να γίνει πιο ευρέως γνωστό οι οδηγίες οι οποίες υπάρχουν, αλλά να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες και λίγο πιο εξατομικευμένες. Δηλαδή να μπορεί να μπει κάποιος είτε σε ένα site να επισκεφθεί κάπου και να πάρει εξατομικευμένες οδηγίες για τον εαυτό του. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα χρόνιο ιστορικό ως φυαλίας, αρθρίτιδας κλπ. Δεν μπορείς να τον αποτρέψεις. Αλλά πρέπει να τον καθοδηγήσεις ώστε να μην δημιουργήσει μια κάκωση από κακή τεχνική. Η κακή τεχνική, όπως και στα αθλήματα, είναι ο μεγαλύτερος παράγων τραυματισμού. Πιστεύουμε ότι στο ποδόσφαιρο είναι μόνο το αν χτυπήσεις σε μία σύγκρουση. Αυτό σίγουρα είναι συχνό. Όμως, ακόμα και η σύγκρουση, ακόμα και η πτώση, ακόμα και το tackling που θα κάνεις ή οτιδήποτε άλλο, οφείλεται συνήθως στην κακή τεχνική, στη μη ψύχραιμη αντίδραση και σε πολλές φορές στο ότι δεν έχεις μέσα προφύλαξης όπως επικνημίδες ή κάποιους άλλους μηχανισμούς που πρέπει να προφυλαχθείς. Αυτό συμβαίνει και σε πολλά άλλα σπορ όπως το σκι κλπ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας, να είμαστε προφυλαγμένοι, να έχουμε σωστή κατάρτιση. Σωστή κατάρτιση στη δίνει ο προπονητής, στην προετοιμάζει ο γυμναστής και στην περίπτωση που έχεις μια κάκωση υπάρχει ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πλειάδα έτσι, παραγόντων. Βεβαίως. Που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κάκωση. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητα το χτύπημα έτσι όπως το νιώθουμε εμείς, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς.
Δεν είναι το απευθείες λάκτισμα που λέμε χτύπημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Πρέπει να σας πω ένα ακόμα παράγοντα τραυματισμού που μπορεί να φανεί αστείος. Έχει αναφερθεί ότι εάν σε ένα αγώνα είναι η κοπέλα, η αραβωνιαστικιά, η σύζυγος του αθλητή, ναι, στο γήπεδο, ναι μεν του δίνει μεγαλύτερη όθηση για να παίξει, αλλά αυτός ο παίχτης σε μια συγκρουσιακή ή σε μια λεκτική διαμάχη με τον αντίπαλό του μπορεί να πάρει κόκκινη κάρτα,
ναι,
διότι σε μια χειρονομία που θα γινόταν σε χιλιάδες κόσμο μπροστά να μην τον ενδιέφερε, αλλά στα μάτια της συντρόφου του μπορεί να λειτουργήσει με τέτοια ψυχολογία ώστε να επιτεθεί για να δείξει ότι δεν υποτιμήθηκε. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία που είναι πολύ παραγωγικά.
Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι όλα.
Είναι μέσα όλα. Όπως οι καιρικές συνθήκες, όπως η ένδυση, η υπόδυση, πολλά πολλά πολλά. Η κακή διαιτησία πολλές φορές, mm-hmm, η κατά την κρίση σου κακή διαιτησία, το πάθος, ο στόχος. Όλα αυτά είναι...
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και θα πούμε το βασικότερο νομίζω που αφορά όλο τον κόσμο. Όταν πονάμε μπορούμε να ασκηθούμε, είναι η άσκηση ένας τρόπος για να μπορέσουμε λίγο να χαλαρώσουμε τον πόνο?
Βεβαίως, βεβαίως, αρκεί να ξέρουμε πώς. Και εδώ γι' αυτό και το θέμα έτσι που είχαμε προαναφέρει, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χρόνιο πόνο. Χρόνιος πόνος είναι ένας πόνος που έχει μια διαφορετική οντότητα. Αλλά όταν πονάμε στην οξία φάση δεν τρέχουμε. Στην οξία φάση θεωρούμε χρονικά το όριο, πέρα από το που είναι δυνατός ο πόνος, αλλά είναι στις πρώτες μέρες. Και μετά με μεθοδικότητα και με πολλούς άλλους τρόπους μπορούμε να ασκηθούμε και να κινηθούμε, και μάλιστα από τις περισσότερες σχολές αποκατάστασης και ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας και αθλητιατρικής συνιστάται η γρήγορη επανένταξη και η γρήγορη συμμετοχή με συγκεκριμένο πλάνο άσκησης.
Ωραία, λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα, κύριε Κουδέβανε, στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Σοηλεμέζη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man,
that's the and she runs off to them to Japan, that's the and the IRS says they want a tag, and you can't explain why you claimed your cat, and Ma Bell sends you a whopping bill, with 18 phone calls to Brazil, and you borrowed money from the mob, and yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας. Μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Τον Κάρολο Παπαχρήστο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Γουδέβενος, οστεοπαθητικός φυσιοθεραπευτής. Κουβεντιάζουμε γενικώς για τους πόνους, για τα μυοσκελετικά προβλήματα, τα οποία είπαμε ότι είναι απόρρια και της απραξίας και της κακής στάσης.
Σαφές.
Καθημερινότητα δυστυχώς μας οδηγεί πολλές φορές έτσι σε...
Και της ψυχολογίας.
Και της ψυχολογίας, ναι. Είπαμε ότι αποτυπώνεται, αν είμαστε καλά στην ψυχολογία μας, το βλέπουμε, το σώμα μας,
η στάση
μιλάει, όντως.
Είναι πρόδειλη.
Λοιπόν, θα πούμε και πάρα πολλά άλλα στη συνέχεια. Θα μας πείτε, ήδη μας κάνατε μια μικρή αναφορά σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τον πόνο και ποια είναι η θέση της άσκησης στη διάρκεια. Θα θέλαμε όμως, επειδή το ζητούμενο και το ξέρω ότι εσείς... όπως μας κάνατε κιόλας την αναφορά λίγο νωρίτερα, ότι τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο. Όταν η ψυχή περνάει καλά, περνάει καλά και το σώμα. Άρα λοιπόν είναι καλό να ψάχνουμε να βρούμε έτσι όμορφες αποδράσεις και λύσεις για να μπορέσουμε να περνάμε καλά.
Σαφέστατα.
Και παράλληλα να γυμναζόμαστε κιόλας.
Το σώμα ευχαριστεί την ψυχή και η ψυχή το σώμα. Είναι μια ανταποδοτική σχέση.
Έτσι, λοιπόν, και επειδή εμείς εδώ ως εκπομπή πάντα θέλουμε και κάνουμε προτάσεις για άθληση, έχουμε λοιπόν και σήμερα να προτείνουμε κάτι για την επόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου, κάτι που θα έχει βεβαίως πολλαπλό όφελος σε εσάς και στους φίλους, γιατί πάμε παρέα πάντα.
Έτσι.
Η πρότασή μας βεβαίως είναι η συμμετοχή στο Μαραθώνιο του Ναυπλίου. Πρόκειται για τον πρώτο Μαραθώνιο της Άνοιξης, που γίνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά, με τις υψηλότατες, θα έλεγα, αθλητικές προδιαγραφές και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο ενεργοποίησης και ενίσχυσης της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας. Έτσι. Κοντά μας για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό είναι ο Δήμαρχος Ναυπλίου, ο κύριος Δημήτρης Κοστούρος, ο οποίος είναι κοντά μας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, καταρχήν κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά για την πρωτοβουλία αυτή, διότι αν με τι άλλο δείχνει ευαισθητοποίηση σε αυτό που μπορεί, νομίζω, καλύτερα, να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών και νομίζω ότι και εσείς λόγω της ιδιότητάς σας είστε γυμναστής, έτσι, το γνωρίζετε έτσι, πολύ καλύτερα από όλους μας.
Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Απ' την άλλη, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα και με την εξαιρετική συζήτηση που έχετε κάνει και έτσι με τις παραμέτρους που έχετε δώσει. Νομίζω ότι ο Μαραθώνιος έρχεται να συμπληρώσει τις τελευταίες σας κουβέντες και να πω και εγώ ότι όταν η ψυχή υποφέρει, το σώμα διαμαρτύρεται.
Έτσι είναι. Αυτό μας είπε ο κύριος Γουδεύενος.
Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε οργανώσει μια γιορτή για την πόλη, μια γιορτή για τον τόπο μας, που είναι ο Μαραθώνιος. Και κάθε χρόνο δίνουμε ραντεβού, πρώτα με όλους τους συμπολίτες μας, και αφού είδαμε ότι γιορτάζουν οι συμπολίτες μας, οι συμμετοχές από την περιοχή μας είναι τρομερές σε ποσοστό. Αυτές που βγαίνουν στον δρόμο, λέμε, αυτοί που βγαίνουν να τρέξουν, ή αυτοί που βγαίνουν να χειροκροτήσουν. Mm-hmm. Τότε λοιπόν καλέσαμε.
Αυτοί που θα βγουν να χειροκροτήσουν είναι οι ενδυνάμεοι δρόμες.
Ακριβώς. Καλέσαμε και κόσμο. Έτσι. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έρχεται να γιορτάσει μαζί μας. Στο Μαραθώνιο λοιπόν του Ναυπλίου έχουμε δώσει πάρα πολλές διαστάσεις, πέρα από το αγωνιστικό μέρος, ή να το πω έτσι, το μέρος της κίνησης και της δραστηριότητας, για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλή ώρα, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που θα μπορούσαν να πούν γι' αυτό. Όμως εμείς θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο έξω και τα έχουμε καταφέρει. Φέρνουμε τον κόσμο για να του δείξουμε μέσα από ένα πολύ όμορφο αθλητικό event τον τόπο μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά και να επηρεάσουμε και τα νέα παιδιά, γιατί κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση στα σχολεία για τη συμμετοχή τους και τα καταφέρνουμε μέχρι τώρα. Όταν έχεις 2.000 παιδιά στην εκκίνηση των δρόμων που διοργανώνονται το Σαββατοκύριακο του Μαραθωνίου, καταλαβαίνετε την επιρροή που έχει όλων των ηλικιών από 8 χρονών μέχρι 18. Κάνουμε και αυτή την παρέμβαση. Θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος να δει τι γίνεται στον Ναύπλιο.
Mm-hmm. Καταρχήν μιλάμε για ένα μαραθώνιο σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Έτσι ξεκινάμε από αυτό, διότι το μάτι, στο μάτι αρέσει να βλέπει κάτι πολύ όμορφο, το περιβάλλον δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο σίγουρα ο δρομέας ζητάει είναι το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι μια τέτοια διοργάνωση και το πόσο ασφαλής είναι.
Ναι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι το αγωνιστικό του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου. Η διαδρομή είναι ελκυστικότατη διαδρομής, mm-hmm. γιατί δεν έχει πολλές δυσκολίες, αλλά και έχει μεγάλο της κομμάτι μέσα στον αστικό ιστό, με τη στήριξη του κόσμου, και ό,τι είναι εκτός είναι πάνω στον δρόμο που περιγράφει τον Αργολικό κόλπο με την ομορφότερη θέα που είναι Μπούρτζη, Παλαμίδη και αυτό που θέλει να απολαύσει ο επισκέπτης. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια τέτοια διαδρομή έχει πιστοποιηθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Μαραθωνίων, είναι στο καλεντάρι, το ευρωπαϊκό, είναι στο παγκόσμιο καλεντάρι, καταλαβαίνετε ότι είναι ευκαιρία για κάποιον ο οποίος τρέχει στους δρόμους αυτούς να έρθει και να συμμετέχει. Μας ενδιέφερε από την αρχή, γι' αυτό και πήραμε όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και συμμετέχουμε με όλες αυτές τις πιστοποιήσεις για να έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα, έναν μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο που αξίζει να τρέξει κάποιος.
Οι πολίτες του Ναυπλίου, κύριε Δήμαρχε, το περιμένουν τον αγώνα αυτό καιρό? Έχει γίνει πλέον μέρος της ζωής τους? Γιατί γίνεται για πέμπτη χρονιά.
Πλέον ακριβώς είναι μέρος της ζωής τους και για να καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα πριν από το μαραθώνιο. Βλέπουμε κόσμο να τρέχει, να περπατάει, να κινείται, να προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του. Όχι τη συμμετοχή για να νικήσει, να συμμετάσχει. Συμμετέχω είναι το σύνθημά μας στο μαραθώνιο, μαραθώνιο και στις παράλληλες διαδρομές που έχουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος για την κοινωνία μας.
Λοιπόν,
ό,τι αφορά τα νέα παιδιά,
ναι,
θα εισπράξουμε στο μέλλον τα ωφέλη του μαραθωνίου και θα είναι τεράστια. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν βάλει σαν στόχο να συμμετάσχουν στο μαραθώνιο, τότε καταλαβαίνετε ότι όλη τους η ζωή μετά αρχίζει και κινείται γύρω από αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε και φυσικά δεν είναι η καθημερινή ζωή.
Ακριβώς. Με τον κύριο Κουδέβενα που κουβεντιάζαμε.
Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα. Άκουσα και μακάρι να έβγαιναν πολλές φορές άνθρωποι σαν εσάς να μιλήσουν.
Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι γιατί ως καθηγητής φυσικής αγωγής που είστε και ως δήμαρχος και ξέροντας, επειδή το Νάφλιο είναι ένας αγαπημένος προορισμός και ιστορικά και πολιτισμικά και πολύπλευρα, έχει γίνει σπουδαία δουλειά από εσάς και το έναυσμα που δίνεται και ιδιαίτερα σε τέτοιους τομείς από κάποιον ειδικό που ξέρει τον τομέα και εξασφαλίζει και διασφαλίζει την με ασφάλεια να γίνει και ταυτόχρονα...
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η οπτική και η ιστορική διαδρομή που κάνει να κάνει πιο ευχάριστο το χρόνο, λιγότερη την κόπωση, ψυχικά να εισπράττει πράγματα που θα τα εισέπρατε σε μια ερημική διαδικασία.
Και επειδή μιλήσατε κύριε Γιώργο λίγο νωρίτερα για την εκπαίδευση, αυτή είναι εκπαίδευση λοιπόν για τα παιδιά.
Αυτός είναι ο σπόρος που ακριβώς ο κύριος Κοστούρος θα τον ευγνωμονούν και όλους όσους συμμετέχουν θα τους ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές. Πρέπει να πέσει ο σπόρος.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Να ξέρετε ότι στο Μαραθώνιο του Ναυτιλίου, σε συνεργασία με το Ερίκο Σδημιάν, έχουμε προληπτικές εξετάσεις για τους συμμετέχοντες.
Αυτό είναι καταπληκτικό.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι βάζει τον άλλον σε όλη αυτή τη διαδικασία της υπευθυνότητας απέναντι στο σώμα του και στον εαυτό του.
Ακριβώς. Με ασφάλεια.
Ότι ναι, γυμνάζομαι, αλλά πρέπει να το κάνω με ασφάλεια.
Πρέπει να το κάνω με υπευθυνότητα. Όπως είπατε και πριν, πολύ ωραία. Υπάρχει αυτό το σημείο της ευδαιμονίας, εκεί που οι ορμόνες τρελαίνουν τον οργανισμό και αρχίζει ο άλλος και προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια του. Πρέπει να ξέρουμε τα όρια μας, πρέπει να έχουμε πάει πριν στο γιατρό, όλα αυτά να καταλήξουν και να πάρουμε μόνο τα θετικά ωφέλη της άσκησης και όχι κάτι που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. Αυτό το διδάσκει ο Μαραθώνιος. Όταν σου λέει προληπτικές εξετάσεις, όταν σου λέει να κάνεις την προετοιμασία σου για τη δοκιμασία την οποία θα περάσεις. Δηλαδή, λίγο καιρό πριν οργανώνουμε με συναδέλφους γυμναστές προετοιμασία του κόσμου, τρέχει ο κόσμος σε ομάδες στην περιοχή μας για να συμμετάσχει όλων των ηλικιών. Αυτό του δείχνει και την υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει την άσκηση, που τα ωφέλη της δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, τα ξέρετε ότι είναι τρομερά.
Πάρα πολλά. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που γυμνάζεται από τότε που ξεκινήσατε να διοργανώνετε αυτόν τον αγώνα, κύριε Δήμαρχε?
Είναι σίγουρο και είναι σίγουρο ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν, περπατάνε, τρέχουν, κάνουν κάποια δραστηριότητα. Γιατί συνήθως συνδέουμε τη γυμναστική με συγκεκριμένες μορφές της. Όχι. Δραστηριότητα θέλουμε. Οποιασδήποτε μορφής, μην κάθεται ο άνθρωπος κάτω. Αυτό λοιπόν ο Μαραθώνιος το έχει περάσει. Προσπαθεί ο κόσμος και φυσικά δίνει ραντεβού κάθε χρονιά για την επόμενη και για καλύτερους χρόνους. Ό,τι χρόνο μπορεί να κάνει ο καθένας. Εδώ ο συναγωνισμός δεν έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό, έχει να κάνει με το παιδί μου, με τον. Είναι αυτή η άμυλα, η ωραία που αναπτύσσεται και δίνει και άλλο χρώμα.
Και ξέρετε, είναι και ένα κίνητρο ο αγώνας για να μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει την προπόνηση καθημερινά στη ζωή του. Έτσι, έχουμε ένα στόχο.
Βεβαίως, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση.
Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω, κύριε Δήμαρχε και κύριε Σπύρου, ότι υπάρχει ένας συμβολισμός πίσω από όλα αυτά, που ο συμβολισμός είναι πολύ σημαντικός. Ο αγώνας του μαραθωνίου είναι σαν τον αγώνα της ζωής, που είναι ένας μαραθώνιος.
Είναι μια μικρογραφία.
Προβλεπτές, απρόβλεπτες καταστάσεις και εδώ θέλουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, τη συμμετοχή, που μπορεί να βγει ένας νικητής, αλλά θα βγουν όλοι κερδισμένοι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι μια ιδιοποιώς διαφορά που μας δείχνει, εγώ το βλέπω και μέσα από αθλητές, υπεραθλητές και Ολυμπιονίκης που είχα την τιμή να συνεργαστώ και έβλεπα και ενθουσιαζόμουν και εγώ έλεγα με πόση αγωνία αλλά και πόσο με τεχνική κατάρτιση που χρειαζόταν επιμονή και ασφάλεια που αυτά τα εξασφαλίζει η όλη ομάδα που στηρίζει το έργο του, ήταν ο συμβολισμός του αγώνα του ανθρώπου στη ζωή για να επιβιώσει.
Γιατί μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα προβλήματα, τις καταστάσεις.
Εμείς εδώ φωνάζουμε και λέμε στην εκκίνηση ότι η συμμετοχή είναι νίκη. Έτσι. Και ο τερματισμός είναι θρίαμβος.
Καταπληκτικό.
Για το Μαραθώνιο που ξέρετε είναι ένα από τα δυσκολότερα
αθλήματα,
γιατί παίζει με την ψυχή μας, με τη θέλησή μας, με το μυαλό μας. Και στον Ναύπλιο αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Γιατί είναι ένας στόχος η συμμετοχή σε μαραθώνιο.
Μεγάλους.
Για άλλους μεγάλο στόχος, για άλλους που κάνουν τώρα το ξεκίνημά τους, μπορεί να βάζουν λίγο μικρότερους. Έχετε και άλλους αγώνες εκτός από τον μαραθώνιο, δεν είναι?
Βεβαίως. Και τα ημιμαραθώνιος και τα 5 χιλιόμετρα, αλλά και τα 2,5 χιλιόμετρα που είναι για τα μικρά παιδιά και για αυτούς που θέλουν απλά να περπατήσουν για αναψυχή. Είναι και αυτά στόχοι για την επόμενη χρονιά μπορούν να θέσουν ένα μεγαλύτερο.
Λοιπόν, ο τεχνικός μας εδώ, ο Τάσος ο Σολεμέζης, είναι ασυγκράτητος. Μόλις μου λέει έχεις το δήμαρχο, κλείσε μου θέση. Οπότε
σας καλούμε να έρθετε και να δείτε, γιατί θεωρώ ότι ως περιφερειακός αγώνας ο μαραθώνιος του Ναυπλίου, και δεν το λέω με κανένα δεκοπικιστικό ίστρο, σας λέω πολύ απλά ότι διδάσκει πως όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, και συνεργάζονται πάρα πολύ για το μαραθώνιο, δεν είναι ενός ανθρώπου δουλειά, πάρα πολύ. Αν κάτσω και σας διηγηθώ ακριβώς την ιστορία, αλλά και σας αναφέρω πόσοι, δεν φτάνουν 3-4 εκπομπές, πως με συνεργασίες φτάνουμε σε τέτοιες γιορτές.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, κύριε Δημάρχε. Μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, δεν έχουν κλείσει.
Βεβαίως, στο napiomarathon.gr ακόμα μπορεί να δηλώσει. Και από εκεί και πέρα θα επικοινωνήσω τηλεφωνικά. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, Τρίτη, οι εγγραφές θα έχουν κλείσει σε ό,τι αφορά τα αθλήματα του μαραθωνίου ή μη μαραθωνίου.
Πόσες δρομές περιμένετε, έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή?
Ο στόχος φέτος είναι γύρω σε 6.000 κόσμους. Και σας το λέω γιατί ο στόχος είναι εκεί που κρατάμε εμείς το μαραθώνιο. Το να καλέσεις πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να το καλέσει για τελευταία φορά. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε και να ξεπεράσουμε εμείς ως διοργανωτές τις προσδοκίες αυτών που έρχονται. Να τους παρέχουμε την καλύτερη υπηρεσία. Βήμα-βήμα πηγαίνουμε σε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει να φέρουμε 12.000 κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Αλλά μας ενδιαφέρει να κλείσουμε γρήγορα τις εγγραφές, γιατί τις κλείνουμε γρήγορα και κρατάμε αυτούς που μπορούμε να διαχειριστούμε για να έχουμε κάθε χρόνο έναν φοβερά ποιοτικό αγώνα σε ένα εξαιρετικά όμορφο μέρος.
Για να περάσουμε όλοι καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί είναι σαν από τον, αν έχεις 6.000 ευχαριστημένους, αν κάνεις σε 12.000 για να πας ποσοτικά και όχι ποιοτικά πλέον, θα έχεις 12.000 δυσαρεστημένους. Δεν θα είναι οι 6 επιπλέον, θα είναι και οι 12.
Είναι αθρηστικό, είναι αθρηστικό.
Είναι νομοθετικό και στη δουλειά μας. Αν ανοιχτείς πάρα πολύ, μετά θα είναι όλοι δυσαρεστημένοι.
Βέβαια.
Και δεν θα έχει και την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για να παρέχει. Γιατί και για μένα προσωπικά θα ήθελα να περάσω και ένα μήνυμα στους εκπρόσωπους του χώρου μου, ότι στη ζωή και στον αθλητισμό πρέπει να έχουμε στόχους ιδανικούς, αλλά με τρόπους εφικτούς. Οπότε ξεκινάμε από σκαλοπάτια για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπως στο ιδανικό.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Δημαρχέ, στον αγώνα, στον Ναύπλιο.
Και από μένα καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για τη συζήτησή σας, γιατί μόνο να προσθέσει έχει. Μακάρι να γίνουν συχνά τις
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όσοι...
Ο κόσμος πρέπει να ακούει κάποιες απόψεις οι οποίες τον ωφελούν και του προσθέτουν. Και αυτή η συζήτηση σήμερα προσθέτει.
Λοιπόν, όσοι θα βρεθούν την ερχόμενη Κυριακή, την άλλη Κυριακή μάλλον, 4 Μαρτίου στον Ναύπλιο, σίγουρο ότι θα αποζημιωθούν με όλα αυτά τα οποία ακούσατε κι εσείς. Ακόμα και αν δεν μπορέσατε να τρέξετε, πηγαίνετε και κάτω το περπάτημα. Έτσι.
Μπορείτε για αρχή. Να κάνετε μια δωρεάν συνάγηση και μεταφορά στα μνημεία μας και στα μουσεία μας, για να γνωρίσετε τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου.
Το Σάββατο νομίζω ότι είναι και αυτό στο πρόγραμμα, έτσι,
των εκδηλώσεων. Και άλλες παράλληλες δράσεις και ψυχαγωγία και συναυλίες και ό,τι θέλει μπορεί να κάνει κάποιος.
Λοιπόν,
θέλαμε όμως να περπατήσει και στα 2,5 χιλιόμετρα.
Πείτε μας λίγο και το πρόγραμμα του Σαββάτου, γιατί από ό,τι ξέρω οι εκδηλώσεις ξεκινούν μια μέρα νωρίτερα.
Πέρα από τις ξεναγήσεις που υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και το βρίσκει κάποιος σε σελίδα του μαραθωνίου, υπάρχουν μέχρι και marathon sales, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος κρατάει τα μαγαζιά ανοιχτά με μεγάλες εκπτώσεις και ταυτόχρονα γίνονται και συναυλίες σε όλη την πόλη.
Καταπληκτικό.
Σπουδαίο.
Έχει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, εδώ είμαστε αέρα σπορ και το σπορ έχει να κάνει με κίνηση και δραστηριότητα, γυμναστική.
Εντάξει, νομίζω ότι όλο είναι.
Ναι. Είναι έτσι.
Και προσθέτει στον πολιτισμό.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα
και καλή επιτυχία. Θα σας δούμε εκεί.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, μια πραγματικά πολύ ωραία πρόταση, κύριε Γουδεύενε. Έτσι. Άσκηση και ψυχαγωγία, πάνε μαζί.
Ναι, ψυχαγωγία και πολιτισμική ξενάγηση είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να εμπνευστούμε και από πολλά σημεία. Σας λέω, ο συμβολισμός δημιουργεί μνήμες και οι μνήμες δημιουργούν το μέλλον μας, που μπορούμε να πάρουμε τα θετικά τους και να αναδημιουργήσουμε και να δούμε τη ζωή με άλλο πρίσμα.
Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ψάξουμε και να βρούμε έτσι, πράγματα όμορφα, τα οποία θα μας κάνουν, θα μας βελτιώσουν καταρχήν τη διάθεση.
Ακριβώς.
Θα αλλάξουμε την οπτική, γιατί ο κόσμος, νιώθω, όλοι μας το βλέπουμε, είμαστε στρεσαρισμένοι πολύ.
Και είπατε τη μαγική λέξη οπτική, και η οποία δημιουργεί την προοπτική, που είναι η πρόνοια, η πρόβλεψη και η διορατικότητα προς το μέλλον και στο τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας, στην κοινωνία, και πόσο διαφορετική θα είναι η κοινωνία μέσα από ανθρώπους που κινούνται, τρέχουν, χαίρονται μαζί, δεν έχουν ανταγωνιστικότητα αλλά έχουν συναγωνιστικότητα, και θα δώσει μια άλλη έγκλη και άμυλα από την ανταγωνιστική και σκληρή περίοδο που βιώσαμε και βιώνουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι μια παγκόσμια δύσκολη περίοδος της ανθρωπότητας, που μετακινούνται πληθυσμοί, που γίνονται τρομερά πράγματα, και πρέπει να έχουμε δυνάμεις και ψυχικές και σωματικές και πνευματικές, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να εξηγούμε, να αιτιολογούμε και να σταθούμε απέναντι και να μην επιτρέπουμε πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται. Ο μαραθώνιος είναι ένας μεγάλος συμβολισμός στο τρέξιμο. Όταν υπάρχει η ομάδα, όπως είπε και ο κύριος Κοστούρος, ο δήμαρχος, όταν υπάρχει μια ομάδα μεγάλη που συντελεί, ακόμα και ο ρόλος αυτός, ο ταπεινός του καθενός, μπορούμε να θεωρήσουμε, γιατί δεν υπάρχουν ταπεινοί ρόλοι, δένει πολύ ισχυρά τον κρίκο της αλυσίδας, και τα πάντα γίνονται ακόμα καλύτερα από ό,τι έχεις προβλέψει. Η επίγευση είναι καταπληκτική.
Και ξέρετε, το σώμα μας όλα αυτά τα καταπίνει, δηλαδή
τα
τραβάει σαν σφουγγάρι.
Και τα θυμάται
και
δημιουργεί κίνητρο και τα νοσταλγεί και πηγαίνει πάλι.
Και όλα αυτά είναι αλυσίδα.
Απόλυτα.
Έτσι. Είναι απόλυτα. Αλυσίδα, απόλυτα. Γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για άλλα πράγματα. Σαφές. Και απλά εμείς τον οδηγούμε σε άλλα μονοπάτια.
Η ζωή έχει ποικιλία. Έχει τρεις μεγάλες... τρεις μεγάλες οπτικές και για να έχει ισορροπία. Έχει την εργασία που, αν γίνεται παραγωγικά και όμορφα, σου δίνει χαρά και αυτοεκτίμηση. Έχει την χαλάρωση, το διάλειμμα, την ψυχαγωγία, την εκτόνωση και τον αθλητισμό, και έχει και τον ύπνο. Αυτές οι τρεις ισορροπίες που σήμερα δυστυχώς στη ζωή μας διαταράσσονται, παγκόσμιως μιλάω και εντόπια, πρέπει να τις ξαναβρούμε. Να βρούμε τη χαρά της εργασίας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, να κάνουμε με χαρά, με αγάπη, να την αγαπήσουμε ακόμα και αν τη θεωρούμε αγκαρία, άμα να την αγαπήσουμε είναι ανταποδοτική, είναι όμορφη, να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας, για τους φίλους μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, να εκτονωθούμε και να έχουμε και ένα καλό ύπνο. Γιατί σίγουρα, αν τα έχεις αυτά τα δύο, θα κοιμάσαι καλά. Γιατί θα έχεις ένα κίνητρο ότι η άλλη μέρα θα φέρει πάλι παρόμοια και ίσως και καλύτερα.
Νομίζω τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ δυνατά, θα έλεγα, για όλους μας.
Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να τα ακούμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ τα λέω και για μένα. Για να τα,
καλά κάνετε και τα λέτε.
Να μετακινούνται, γιατί δεν κάνουμε τους σοφούς. Απλά η ζωή μας βγάζει κάποια συμπεράσματα που βλέπουμε ότι πρέπει να μην. Όποιος υπερεκτιμά τον εαυτό του, εκπλήσεται από τις αποτυχίες του. Και όπως υποτιμά τον εαυτό του, εκπλήσεται από τις αποτυχίες του, από τις επιτυχίες του. Και σου λέει πώς έγινε, πώς το πέτυχα. Και αυτός που έλεγε το έχω σίγουρο, σου λέει πώς έχασα. Αυτό λέει ο Μπέρναρντ Ράσελ. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα, ένα κίνητρο, να δούμε πού μπορούμε. Γιατί στόχος δεν είναι, όπως είναι η συμμετοχή, δεν είναι ο νικητής. Ο νικητής θα είναι ένας.
Αλλά είναι η διαδρομή.
Αλλά
είναι αυτό το οποίο θα εισπράξει.
Αλλά είναι οι κερδισμένοι που θα είναι πολλοί.
Έτσι. Και ο αθλητισμός, νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο είπαμε,
σίγουρα,
μπορεί να το προσφέρει.
Σίγουρα.
Έτσι.
Και έχει πολλούς συμμάχους.
Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βιδέβαινος, οστεοπαθητικός φυσιοθεραπευτής, ήταν σήμερα κοντά μας στην συντροφιά μας. Και βεβαίως ο κύριος Δημήτρης Κοστούρος, ο δήμαρχος Ναυπλίου. Μιλήσαμε για τον μαραθώνιο που θα διεξαχθεί εκεί την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γουδεδένε για την παρουσία σας.
Και αγαπητοί συνεργάτες εδώ και αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη χαρά να λειτουργούμε και κάπως συμβουλευτικά, γιατί η δουλειά μας δεν είναι μόνο να αποκαθιστούμε, είναι πώς να πούμε στον κόσμο να μην γίνει ασθενής μας, να μην γίνει πελάτης μας.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι μέσα από αυτά το επιτυγχάνουμε.
Λοιπόν, ο Τάσος ο Λεμέζης κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, έτοιμος, έχει φορέσει τα αθλητικά του για να βγει έξω να προπονηθεί. Ο Κάρολος Παπαχρήστος στην παραγωγή της εκπομπής. Κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.